Eta ekonomia kontu ez berbagiteko gure konbidaua agurtu behar dugu, gaur goizeko 8:30etan, Niko Cuenca, ekonomialaria. Niko, egunon. Atzo Pedro Sánchezek ia ordu terdiko prentzaurrekoa emoten eban, itxaroten gendusan, neurri barri batzuk, ekonomia berpiztuteko modukoak izan leiteke zala, baina kontua da neurri barri ugari iragarri ebasala atzo Espainiako gobernuak. Horretariko batek, oinarrizko elikagaien besa ezabatuko dau, eta beste batek pastaren edo orioaren prezioa 110-105 jeitsi. Inflazioa neurri baten moteltzeko balekoa izango dela uste dozu?
Bueno, bai, azken batean, inflazio orokorrean ez dut uste eragin handirik izango duenik. Azken batean, erregaiei kenkari hori kenduko die, baina gila da, petrolio azkenengo azte hauetan desentajitzi dela, beraz hor neutro izan daiteke. Eta likagaietan, bai, ez dugu aztu barra zarauko datu begiratuta likagaien bataz besteko inflazioa 115.4 izan dela, okeretan hori azken batean jendea eta batez ere azken batean gobernua ere kezkatzen duena, eta horrek kezkatzen du jendea nagusik, azken batean eguneroko erosketetan hori somatzen darako. Orduan, eragina handi izango da, bueno, 105 zukondo baita aipatu duzu, ez da, supermurriztua 104 zerora pasako da, eta murriztua, hor, pasta eta olio bazuk aipatu duzu, 110-105, beraz, eragina 105 gitziko da bera. Baina bai, eguneroko jendearen percepzio hori moteltzeko niko guztot bai nahiko izango dela. Beste kontua da, azpiko inflazioa, eta azpiko inflazioa momentu enten 6,3 dagoela, eta gauzak horrela jarretu ezkero, inflazio horrelaren pare jarria etekena, hori gitzika mugitzen da, beraz, hori benden beratzeko nio denbora falta da. Eta okeretan amil txantzatzeke hartutako neurri hauek muga badaukate, bela, azpiko inflazio hori 5,3 murrizten maldima da, horria desaktibatuko liateke, nolabait esateko, neurri hauek. Beraz, nik uste bai, eguneko tasunan bai somatuko dugula. Olioa edo arrautzen kasuan ezetako, azkaren gurtan dan prezio gizat duten gorakala, hain handia izan da, ba, edo zein geniuk lagundu ingo duela.
Gogoratzen naz, Niko, udabarrian egin gentzun alkarrizketa baten esaten zenduela, irailetik aurrera inflazioa jaizten hasiko zala. Bete-betean asmatu zen du, nola txik pasau dalako. Datorren urteko lehenengo sei hilabetekoan, gauzak orain dagozan moduan egonda, ze aurre ikusten dozu, zure ustez, inflazioaren bilakaerea zelakoa izango da?
Bueno, azakota ben, abenduko datua, emetik itzira ezagutuko du, abenduko datua ez da inoizona izaten Gabonetako erosketa dagozarako, eta prezioak egotzen direlako, beti egon izan dira prezioak, merkatu plazetara jote malden bagara, Gabon-gaua eta urtezar-gaua edua, la prezioak igotzen dira dakigu, beraz, Gabon, abenduko datua ez da inoizona izaten. Hortik aurrera zer, ba, bueno, garraioari dagozkion neurriak indarrean jarraitze dute, alokairuna bai, beraz, ikustut bai, ikusiko dugula zeran gitzika-gitzika, jitziko direla prezioak edo inflazioa montelduko dela. Gainaz dugu aztu behar, konsumoa murriztu dela, hori behar, aitatzen genuen eza, jendeak pandemian zeran, desente aurreztu intzuela eta aurrezki hoiekin eutxidiola konsumoari. Baina aurrezkia ere apurka-apurka gitzitzen nahi da. Orduan horrek bai eragin izango da konsumoan eta hor bai espero da prezioa jistea. Eta gero, somatzen hasi gara ere, eta Europako Banku Zentralak hartu dituen neurriak eta Euriborraia 1,2 gora ikusten nahi gara, Christine Lagardek Europako Banku Zentralako presidenteak abenduko bileran izan zuen, ondino, igoera gehiago bat ozala, eta zeintzu dire egoera hoe, ba bueno, otsailan Europako Banku Zentraleko zentralak bilera eingo dau, martxoan bere bai, maiatzean bere bai, eta bai kalkulatzen da
Bai, Niko? Komunikazioa galtzen gabiz, Niko Cuencagaz. Niko, hortxe zagoz? Komunikazioa galdu dugu momentu baten. Entzuten gaituzu, Niko?
Bai, orain bai.
Orain bai.
Bai,
asko zobeto. Bazengo zan esaten zelan Christine Lagardek iragarrita ukan interes tipoen igoera barriak betorriko irala.
Bai, otsailan bada bilera bat, martxuan beste bat, maiatzen beste bat kalkulatzen da otsailekoan puntu erdi egotzea prezioak, beste horren beste martxuan, maiatzean zeo zer gutxiago. Claro, horrek ere jendearen poltsikoan egiten dau, horrekin batera edo remisla dalako Euriborra, ez da? Eta claro, jendearen hipotekaren edo maileguen kuotak igotzen dira eta diru gutxiago gastatzeko, beraz, hortik etorriko da inflazioaren murriztea konsuma murrizmarako. Beraz, nik bai usten dut jeitsiko dala inflazioa. Kontua da azpiko inflazioa eta bete patzen dugu azpiko inflazioa askoz motelago mugitzen dala. Askoz motelago igotzen da eta askoz motelago jaizten da. Eta hori be ikusiko dugu, baina bueno, Sánchez berak esan dau, bere objektiboa dala, bere helburua dala 1,5-3 murriztea neurri guzti hauek desaktibatzeko.
Lander Belokik, Mondragon Unibertsitateko enpresagintza fakultateko dekanoak, zeuen enpresa bidean agerkarian, aste hon esan dauenez, datorren urtea 2023a ziurgabetasuneko urtea izango da. Inflazioa kontroletan bada, interesak murriztuko dira, eta horrek ekonomia bultzatuko dau. Analisi horregaz bat egiten dozu?
Bai, urtea berriari begiratzen maldin badotzegu, sekurako alatetik bago zmehatzu bat, zuenik eskartzen hau bereziki txinako egoerak. Pandemian laera berria ematen dau, hor purit-purian da bigela, produkzio eteten nahi da, jende asko lanera joten ez delako, karo ikusi barra gor, nidura kateetan zekartatuko dan, horrek inflazioa eragin dezake, ze horri dira kateak eteten baldin badera, presa gotzen dira, horrek hau mehatxu bat, gero, egon txekatu duguna, interesazen inguruan be, egoera jarraituko da be, eta gero, hori mehatxuk ez aitezke, gero, badauz aukera batzuk, hor badagoz, terte edo SPak, hau da, ekonomia suspertzeko eta eraldatzeko proiektu estrategikotan, gaur bertan jakin dugu, Espainiako gobernuak onartu dela deskarbonizaziorako pertea, 11.800.000 mugituko dauena, aeronautikakoa, ibilgai elektrikoen hori gure ekonomia eragingo zona, orduan hor badago diru asko jokuan, ez badugu erabiltzen egoki edo ez ba, eta da gainera 2023 izango da hori manejatzeko azkenen urtea, hor diru asko sartuko da ekonomian, gure enpresa asko aurkeztuko dira, arriskua dago gaiz zeltza eta galtzea, baina horrek bultzada suposatu dezake, eta gero izango da baita ere erreforma urtea, azpiazuk esan dau, 2023an agian, zerga reformari ekingo zaiola, dena dela ez dugu gaztuta egotezkun daute urtea izango dela, pensione reforma ere horre izango da, ikusi barko da azkenean kotizazio EPEA zelan gelditzen den, eta gutxieneko soldata ere igotzea espero da beraz, mugimendu asko gongo dira atorrun urtean, autoizkundeak ere izango dira, beraz, ni bat nator Lander Belokik esan dako arekin, ez da, bueno, ziur gabetasun urtea izango da, baina Ukraineko gerra kontrolatzen baldin bada, edo akordi batera hiltzen baldin badira, ez dugu gaztu behar Ukrainiatik eta Rusiatik zere asko etortzen dara, eta horrek gure baserritarrei gure konsumoa eragiten diela, inflazioa menperatzen baldin bada, agian suspertzat egongo dela. Dena dela, duela bi hilabete, etorren horretako egiten ziren aurreikuspenak oso negatiboak ziren, eta ikusi dugu zeran aurreikuspen horiek apurka-apurka hobetu diren. Azte honetan bertan jakin dugu, beduak ez darako, datorren urterako euskal ekonomiak izango duen azken hazkundea 0,3-tik 0,8 igo duela. Beraz, oso eskor jarri ginen eta gauzak ez dira izaten ari espero bezain txarrak. Beraz, ba, bueno, esperantzarako tartea bai ikusten dut.
Apur bat baikorrago entzun dugu bai azkeneko hilabeteetan Pedro Azpiazu sailburua eta kontua da atzo kontzertu ekonomikoaren aldebiko batzordeak eukieban bilera edo batzar horren ostean ba, posik urten ebala Azpiazu jaunak komunikabide aurrera berba egiten. Izan be, Euskadik 400.000.000 € jasoleik ez, datosan bi urteetan energia konpainiei eta bankuei esarritako zergen truke. Emoten dau, zergen bitartez jasotako hori Euskadin geratuko dala. Entzun daigun niko, momentu baten, Pedro Azpiazu sailburua.
Gaur, gehiago aurreratu da autogobernoren bidean. Akordio horrek berriro ere Euskal autogobernua eta ekonomia ituna eta funtsezko ezaugarria den alderikotasuna sendotuago ateratzera lortzen du. Lehenik eta behin, fortuna handien elkartasunaren aldi baterako zergari buruzko akordioa, ondarearen gaineko zergaren osagarri dena euskal ekonomia itunean sartuko da, araudi autonomoko zerga itundu gisa.
Atzoko akordu horretaz, ze gogoetak egiten duzu?
Bueno, zerga berri bat ezartzen den bakoitzean, ikusi behar da hori kontzertu ekonomikoan zelan txertatu, ez da. Bere garaian igaz, onartu ziren Google eta Tobin tasak ere, negoziatu ziren, eta txertatu ziren. Eta, claro, Espainiako gobernuak iragarri zituen zerga berri hauek, naiz eta bankari eta enpresa energetiko eragiten dien zerga hori benbeineko izango den, prinsipioz, bi urterako izango den, hori zerratu behar da. Eta gero bezaldatik dago, fortuna handiei, aberastasun handiei eragiten dien zerga. Pedro Sánchezen gobernuak zerga hau nagusiki, ba, dagoeneko aplikatzen ez duten erkidegoei begira jarri zuen. Badauz, erkidego batzuk, eta beti tortzen zaigu Madrigo adibidea, badakizuela ondoren gaineko zergarik ez aplikatzea, ezta. Orduan, Sánchezen gobernuak oneri egin nahi izan zion. Horregatik, gurean bezalako Bizkaian foru ogasunak ondaren gaineko zerga aplikatzen dau. Orduan, zerga berriaren diseinuan zer aipatzen zen, baizue, zure ogasunak kasu honetan Bizkaiko foru ogasunak dagoeneko ondaren gaineko zerga aplikatzen baldin badizu, zerga berriaren kalkuluan horrendu duzun zati hori salbuetsita egongo da. Ez da hori kenkari izango duzu. Ez dute tributazio bikoitzik nahi. Orduan, gure kasuan ikusi beharko da zelan zertatzen den. Eta Sánchezen gobernuak onartu zuen ondare edo fortuna handien gaineko zerga 2000, emetik hiru egunetara indarrean sartuta da. Abenduan 31an indarrean sartuta. Zergatik abenduan 31an 2022ko fortunek ja dagoeneko zerga ordaintzeko zerga hau datorren urtean ordainduko da kaina edo maiatzan. Claro, hori gurera ekartzeko Bizkaiko batzar nagusiek egin beharko lukete foru arau bat onartu eta urtea bukatzeko bezperan gaudenean ez dago denborarik foru arau onartzeko. Beraz, litekena da 2022an momentuz aplikatzea indarrean dagoen Bizkaiko arau hori. Egia da Bizkaikoa eta estatuen arteko aldea ez dela oso handia, Bizkaian gehienezko eta horrentzen den tasa maksimo hori 1,2 da, Espainiako gobernuak 1,3 izango etzateke, beraz, oso gutxi izango liateke tasa berria eragingo lieketenak, ez da? Beraz, litekena da, aurten ez biltzea, espero zen beste, baina kalkulatzen da Bizkaian 200 lagun gutxi gora bera, 200 lagunek horren beharko luketela tasa hori, zerga berri hori, beraz, 2022 begira, urtengoari begira, orain arte bezala jarretuko dugu, eta 2023an, atorru urtean bai, aplikatuko litzateke, kontzerratuko litzateke, Espainiako gobernuak onartutako zerga berri hori, baina esan dako, ba, oso bizkaitar gutxiri, eta fortuna handiko egin baino ez dira eragingo, eta ez dira horren beste, beraz, ba, bueno, zentzortan aldaketan berik ezen. Beste zergak, enpresa energetikoena eta bankuena, hor bai, hor oso komplikatua da horrein kalkuloa, azkematean, banku bakoitzak eta enpresa energetiko bakoitzak esan behar du ze bizkaiterri egiten die, horregatik adostu dutena, atzo adostu dutena izan zen, ba bueno, guztira Espainiako gobernuak biltzen duen dirutza bi zerga hoien bitartez, ba horren 6,4 eta zergatik 6,4 hori dalako bere garaian kupoa negozatzeko orduan zehaztu zen porcentajea. 80. Markadan hori zalako euskal ekonomiak Espainiako ekonomiaren gainean zeukan pisua. Ba bueno, Espainiako gobernuak energetikoei eta bankoei zorrezako zerga berri horretatik biltzen duen 6,4 Jaurlaritza emango dio proiektu jakin batzuetarako edo jakin batzuetan inbertitu dezan. Hori da, beraz, bueno, diru sarrera berriak espero dira. Ez da asko izango, bueno, ez da asko izango. Kalkulatzen da enpresa energetikoena eta bankuen zerga horrekin gitxi gorabea 200.000 € biltzea, bada dirua, baina bueno, ez da horren beste zentzu hortan eta bestea kontzertatzea.
Eta amaitzeko Niko, lan mundura egingo dugu salto, ze atzo Pedro Sánchezek iragarritako neurri bik modu berezian arretea deitu deuzkue. Batetik, jubilazioa lortzea ardagozan osasun langileek beste 3 urtez beharrean jarraitu ahalko dabe. 3 urte gehiago lanean jarraitzea erabakiten badabe, ba, pentsinoaren 175% eta jardun osoko edo erdiko soldatea uztartu ahalko dabe, eta hor argi dago, lehen arretan eta osasun munduan profesionalak falta dirala, eta jubilatzea ardagozanak ondinokarren denboran gehiago lotu gura da bezala, osasun sisteman beharrean jarraituteko. Baina, beste bati buruz galdetu nahiko neuzkizu, eta industriari buruz berbagiteren goaz, izame Bizkaian industriak pisu handia dauka, industrian, errelebo kontratua beste urte betez luzatuko da. Antza, faktoria edo lantekia hondiek hori eskatu dabe, errelebo kontratua desagertzeko sari sorian dagoan honetan, eta Europan, hainbatetan Espainiako estaduari, ba, arretea deitu dutze honegaitik ez da. Emoten dau, beste urte batez, mantenduko dala errelebo kontratu hori industria sektorean. Honetaz ze gogoetak egiten dozu, eta enpresei ze gaitik interesetan jake hainbeste errelebo kontratu hori mantentzea?
Bueno, azken batean, eta hori, azkeneko azte honetan, hainbat enpresariokin nintzeteko eta hainbat klibuzarrekin nintzeteko aukera izan dugu enpresa bidean, eta denok azaltzen ziguten kezka nagusia zen, askotan kostatzen jakela langileak topatzea. Eta jaz da, talentua erakartzaren kontu hori, baizik eta populazio aldetik ero eta gutxiago gara, hori alanda, behar diren, industriak behar dituen perfilak oso teknikoak dira, eta lako gutxi egoten dira, Orduan, zentzu batean, relebo kontratuaren aldaketa horrek trabak suposatu litzazke, edo arazo guzbetu litzazke, eta horregatik eskatzen zuten, mesedez, benbeineko neurria baldin bada momentuz horrela jarraitzea. Ze hor bai, Euskal Industriak eta Euskal Ekonomia daukan arazoetako bada, eskulanik ez dagoela, perfil teknikorik ez dagoela, hori industria dagokionez. Baina, sortzen ari industria berri du hauek, eta denaz, aeronautikaz, oen ibilgailu elektriko hasta hori hor, perfil oso konkretua beharko dira, eta hori ez dago. Hori da, herri honek duen arazo bat, orduan, hori partze bat baino ez da, urte bat sustatzea, baina, bueno, zertzo baita laguntzen dago, eta enpresek daukaten kezka hori zentzu batez, eta urte betez, anintzen dau, baina, bueno, nik uste bai lotzen dut, horrekin, eta gero zuga ipatu duzuna, osasun arloko hortan, oso agerikoa da, ez dugaztu behar, eta gueneko Espainiako gobernuak onartu duen, eta atorren urtean be pentsiona ere horme gainan egongo da, reforma berri horrek bilatzen duela baita ere, jendeak gero eta beranduago jubilatzea, horrela gehiago koteratzen dutelako, eta hortan duaz, eta gero, osasunaren arloan, behar nabari bat, eta hori eguneko tasuan ikusten dugu, medikurik ez dagoelako. Medikuak sortzen ditugu, baina beste toki batzutara atzerrira joaten dira, anobeto horrentzen ditelako. Orduan, bi neurri horiek nik hildo hortan ikusten ditut.
Bagoizeko 9:00etarako 9 minutu. Niko Cuenca, eskerrik asko beste behin Bizkaia Irratian zuzenean egoteagaitik eta egun ona igaro.
Berdin eta urte berrion, ja urte bukatzear dugula.
Beste horren beste ondo amaitu urtea, Niko. Agur.
Berdin, gero arte jo.